Вітання всім слухачам громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Сьогодні для вас її ведуть Євген Павлюковський та Едуард Лозовий. Ми раді вітати всіх, хто налаштований на хвилю громадського радіо. Сьогодні в нас 6 березня і на студійному годиннику 8:00.
За режисерським пультом працює Ірина Нижник. І коротко про те, де ви можете нас почути, окрім трансляції на сайті громадське радіо.орг. Отже, у Києві та області ви можете почути нас на ультракоротких хвилях 70,4. Також в ультракороткохвильовому та FM-діапазоні нас можна слухати на Донеччині та Луганщині. У місті Волновага на 66,05 УКХ і 103,8 в FM-діапазоні. У місті Краматорську на 99 МГц ультракоротких хвиль. В місті Красноармійську на 99,6, в Старобільську 90,2, в Широкому 101,8, в Біловодську 92,6, в Білоуцьку на 100 і в Зоринівці на 103,7.
Також нас можна чути на хвилях Руського радіо у Луганську та у Широкому на 104,8 МГц, у Донецьку та Волновасі на 97. Це відбувається щодня по буднях з 8 до 12 і з 16 до 20 години. І крім іншого, на хвилях Перець ФМ нас також можна чути у Артемівську та Красноармійську. Це 107 і, власне, 105,8 та 106,6 МГц. Це відбуватиметься так само щодня по буднях з 8:35 до 12:35 і з 16:35 до 20:35.
Долучайтесь також до наших сторінок у Твіттер та у Фейсбуці, а після ефіру на сайті можна буде прочитати все у текстовому варіанті або послухати запис програми, якщо хтось не встигне щось почути. Отже, слухайте, думайте. І кілька слів про погоду. На півночі України ясно, до 9 тепла у день. На півдні теж ясно, плюс 5, плюс 7 впродовж дня. На заході теж ясна погода, за прогнозом. Проте у день затьмариться. Але вітер з півдня і буде найтепліше в Україні, плюс 13 за Цельсієм. Схід, правда, сьогодні похмурий, 3-5 градусів, подекуди, наприклад, на Харківщині дощитиме. У Києві ж синоптики прогнозують ясний весняний день. Температура підніметься з 1 градусу тепла до плюс 10.
Ну, насправді, вже майже весняна погода в нас майже на всій території України сьогодні прогнозується. Будемо сподіватися, що ці прогнози справдяться. Ну, а ми тим часом з Едуардом маємо для вас невеличку імпровізовану підбірку новин, які, на наш погляд, є цікавими. І от, власне, я думаю, що варто розпочати з того, що, власне, є в нас найбільш наболіли на порядку денному. Це ситуація з Надією Савченко. І от, зокрема, з України в Ростов готова виїхати група трьох лікарів для обстеження Надії Савченко. Про це заявив генеральний консул України в Ростові-на-Дону Віталій Москаленко, про що передає «Укрінформ». Терміново Міністерством закордонних справ і президентом вжиті заходи, каже він. Була певна група лікарів, які і раніше обстежували Савченко. І я думаю, що вже завтра вони поїдуть у Ростов, про що заявив Москаленко. Але спочатку українські лікарі повинні отримати дозвіл від російського Міністерства закордонних справ. Ця структура повинна передати певну ноту, яка дозволить їм зробити цю поїздку, але ми будемо забезпечувати її технічну доставку до Надії, додав Москаленко.
Були також повідомлення про те, що Надію відвідують ув'язнені уповноважені в справах правах людини. І нагадаємо нашим...
Російська омбудсмен мала її відвідати, якщо я не помиляюсь.
І перевірити умови і утримання, і її стан також, упевнитися в ньому. А ще нагадаю всім небайдужим, а небайдужих дуже багато, хто зараз стежить за долею Надії, що сьогодні о півдні у Києві на Майдані буде проходити акція на підтримку Надії Савченко і за її звільнення.
Ну, також нагадаємо, що Надія Савченко 3 березня, після того, як Ростовський суд позбавив її останнього слова і переніс засідання на 9 березня, оголосила сухе голодування. Тобто вона вживатиме з цього дня, точніше, з 4 березня, лише воду. І, власне, з цим і пов'язаний, зокрема, візит наших українських лікарів, яких хочуть безпосередньо стежити за станом її здоров'я в цей період.
Наступну новину нам подарував координатор групи «Інформаційний простір», інформаційний опір Дмитро Тимчук. Отже, на своїй сторінці у Фейсбук він повідомив, що за його спостереженнями бойовики готуються поновити діяльність Донецького аеропорту. Як він пише, організовують внутрішнє міжнародне авіасполучення. Схоже, терористи всерйоз розраховують запустити роботу аеропорту, пише він, не дарма зараз там відбуваються активні роботи по розгрібанню завалів і відновленню інфраструктури. І основні роботи, пише Тимчук, проводяться силами штрафників з числа бойовиків і правопорушників з місцевих жителів. А в Мінтранспорту, так званої ДНР, створений цілий відділ цивільної авіації. Тимчук також зазначив, що 26 лютого бойовики ДНР зареєстрували наказ про затвердження авіаційних правил. Це такі сертифікаційні вимоги до юридичних осіб, які здійснюють аеропортову діяльність. Право регулює діяльність забезпечення обслуговування пасажирів, багажу, вантажів. Ну, тобто все, що в принципі належить. Тобто підводять якусь свою законодавчу базу під все це. Хоча очевидно, що почне Донецький аеропорт працювати, першими там опиняться зовсім не цивільні повітряні суда, оскільки ми знаємо, за міжнародними правилами ніякий нормальний пасажирський літак не повинен туди літати.
Але Росії буде зручно доставляти туди
бойові вертольоти, літаки, так. При цьому, так, і Тимчук пожартував наприкінці, що для запуску Донецького аеропорту потрібна просто лише дрібничка. Зробити так, щоб він не знаходився під вогневим контролем Збройних сил України.
Ну, насправді, то в нас з Донецьким аеропортом, наскільки ми уявляємо, там просто лежить брухт на даний момент. І навіть те, що там лишилося, його вже вирізали і здали на металолом. І от мені, насправді, я розуміючи цю картинку, бачучи її на численних навіть фото в інтернеті, не розумію, як його можна відновити. Я думаю, що це буде максимум відновлення смуги, і будуть стояти якісь зовсім такі невеличкі будівлі, які будуть забезпечувати там суто таку...
Коротко кажучи, до першого пасажира там ще дуже далеко, а от до бойових вертольотів, якщо відремонтувати смугу...
Що, очевидно, і є першоціллю, власне, російських бойовиків. Ну, і ще одна цікава новина, яка насправді з'явилася вчора ввечері і навіть декого здивувала. Генпрокурора Віктора Шокіна, який начебто пішов у відставку після подачі заяви про звільнення, помітили в аеропорту Бориспіль. Про це журналіст Богдан Кутєпов повідомив і опублікував фото із Шокіним на своїй сторінці у Твіттері. Раніше Кутєпов зазначав, що він там чекає рейс на Прагу, і, як повідомляє «Українська правда», генпрокурор, власне, має відпустку оплачувану. Це не відпустка за свій рахунок, не лікарняний. Це сама, звичайно, оплачувана відпустка. І, як повідомив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко, що в зв'язку з цим Шокіна можна помітити буде будь-де. Тобто він просто поїхав відпочивати. Але от саме там його вдалося піймати Богдану Кутєпову. Це якась доля, очевидно.
І вже, можливо, напевно, традиційна інформація, ми частенько про це розповідаємо, про так звані сувеніри з зони АТО, які виловлює міліція на виїзді з цих територій. Отже, В'ячеслав Бройськін, голова обласного управління Нацполіції Донеччини, теж на своїй сторінці у Фейсбук, похвастався, що щодня вони вилучають велику кількість зброї, боєприпасів, вибухових речовин, які везуть як військовослужбовці, і волонтери, і просто громадяни, як це вони пояснюють, на подарунки, на згадку, як сувеніри. Ось що він пише. Автодорога Лисичанськ-Бахмут. Дослідив автомобіль ВАЗ за кермом мешканець Луганщини. У пасажира військовослужбовця прикордонної служби, який у відпустці. При огляді виявлено 750 грам тротилу, сувенірчик, набої, запали до гранат. За його ж словами, він віз додому на Західну Україну для особистих потреб.
Дружині подарувати.
В господарці тротил річ незамінна.
Безперечно, на кухні особливо.
В Бахмуті дослідили автомобіль ВАЗ. Водій був ще й на підпитку. До всього віз з собою всього-навсього пістолет і гранату РГД-5. За попередню інформацію, він військовослужбовець. Його там перевіряють. Перевірили ще одне Рено волонтера, жителя Харкова, вилучили набої та гранату до підствольного гранатомету. Ще одне брязкальце, напевно, дітям віз. Звісно, його просили не вести це до Харкова. Ну і таких багато випадків він тут згадує. За його словами, це лише частина того, що вивозиться щодня.
От мені дуже цікаво, про що думають люди. Це зазвичай же насправді нормальні патріотичні військові, громадяни, які так чи інакше роблять дуже важливу роботу на сході, але от чомусь трапляються такі випадки, коли їх ловлять на кордоні. Для чого їм ці речі, скажімо так, на вільній території, особливо якщо говорити про центральну, про західну Україну, а не про прифронтову зону. От в мене насправді виникає велике питання. Тобто це якесь бажання дозаробити чи справді відкласти собі на якісь інші речі. От мені мотивація,
я,
чесно
гадаю,
кажучи, не зрозуміла.
Тут різна мотивація. Моє спілкування з ветеранами, ну, вони мені принаймні казали, що навіть у перші десь півроку військових дій поранення, які лікувалися у київському тут у госпіталі військовому, вони теж отримували подарунки від своїх побратимів з зони у вигляді там гранат, пістолетів, набоїв. От просто, ну, приходило відвідувати, а то відкриває подушку, показує. От хлопці передали.
Це така добра військова традиція.
Якась така звичка. Тобто, от не може людина, отримавши зброю, нею користуючись довший час, потім їй важко відмовитися від того, що в неї вже нічого немає.
Цікавий аспект. Ну а ми маємо ще одну новину, і я думаю, що це вже буде остання новина саме на найближчі півгодини. Зокрема, папа Римський Франциск провів зустріч із членами синоду Української греко-католицької церкви на чолі із представником Блаженнішим Святославом. Про це повідомляє Еспресо ТІВІ з посиланням на прес-службу Української греко-католицької церкви. Як пояснив глава Української греко-католицької церкви Святослав, синод в Римі і зустрічі з папою були заплановані у контексті згадування сумної річниці 70-річчя Львівського псевдособору, який, нагадаю, відбувся у 1946 році і, власне, був зорганізований у КДБ з тою метою, щоб якраз ліквідувати Українську греко-католицьку церкву. Але так як на тому соборі не були представники безпосередньо Української греко-католицької церкви, то і собор з часом був визнаний неканонічним, але от, власне, такий не дуже приємний слід в історії лишив.
Ну як, представники то там були нещасні священики, які туди зігнали.
Але вищої касти там
присутніх не було. Але вищих ієрархів не було, оскільки Йосип Сліпий і всі решта вже були схоплені, висвані, ув'язнені.
Такими, власне, є найцікавіші новини на наш з Едуардом Лозовим погляд. Далі ми переходимо до музичної частини нашої програми. Будемо слухати композицію від німецького гурту Defaz Hell Alright. Вона продовжує наш ефір, і після неї ми повернемося, щоб далі спілкуватися з вами. Залишайтесь на хвилях Громадського радіо. Це був гурт The Fuzz з композицією Hello Right, німецький лаунж-проект, і начебто ходять чутки, що найближчим часом він має відвідати Україну. Тож всі поціновувачі даунтемпу музики можуть насолодитися цією музикою вживу вже найближчим часом. Я до них також відношуся і сподіваюся, що власне ця подія в Україні відбудеться. Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо, працюють для вас Євген Павлюковський та Едуард Лозовий. В нас 8 година 16 хвилин на годиннику, і ми готові продовжувати наше спілкування.
Так, в ефірі «Ранкова хвиля», і ми переходимо від музики до розмови про життя на Донбасі. І ця розмова буде з перших рук, чи навіть, якщо правильніше сказати, з перших вуст. Навряд чи когось дивую, коли скажу, що мені, наприклад, дуже хочеться почути якісь оптимістичні, якісь позитивні новини звідти. Про те, що щось вдається, адже ми щодня чуємо про проблеми і про якісь факапи, про провали чогось. І зараз ми почуємо інтерв'ю нашого колеги Андрія Куликова з оцими першими вустами української влади на Донеччині з Павлом Жебрівським, головою Донецької військово-цивільної адміністрації.
Наскільки, на вашу думку, за вашим відчуттям, решта України розуміє, що Донеччина, ну, можливо, і Луганщина, але ми зараз про Донеччину, є пріоритетом для України?
Думаю, що дуже обмаль людей в великій Україні розуміє, що перемоги і невдачі побудови європейської України знаходяться тут, на Донеччині і Луганщині. Безумовно, оцінюють реформи по діям центральних органів влади. Але для майбутнього України, ну, насправді, от те, що відбуватиметься, як відбуватиметься відбудова не тільки інфраструктури, не тільки економіки, відбудова ментальності української, тут на Донеччині залежить перспектива України. Це є проблема, тобто, що не є розуміння. Для одних всі сепарасти, для других взагалі не зрозуміло, що тут вони думають, як вони думають, і немає відчуття, що тут відбувається. Оце, мабуть, ключова проблематика для великої України.
Для тих, хто нас слухає, на думку Павла Жебрівського, що тут відбувається?
Тут відбувається, з однієї сторони, трансформації, а з другої сторони, насправді, це розруха в головах. От розрізали по-живому. Частині контрольованої українською владою території Донеччини люди переїхали із Донецька, там, з Єнакова, з Макіївки, з Терезу, а рідні, особливо батьки, яким за 70 і більше, залишились там. В частини там чоловіки залишились, когось дружина там залишилась. І так розрізали по-живому. І вони розриваються між територію, яка контролюється українською владою, і між своїми рідними, між тим життям, яке їм було комфортне, в якому вони зросли як особистості. І от втрата пріоритетів, нерозуміння перспектив – це такий достатньо важка психологічна нерівновага. Оце, що відбувається в людей. І зрозуміло, що люди, які проживають, українці, які проживають на території Донеччини, контрольованої українською владою, вони в страшному сні вже не можуть подумати, що вони будуть жити в так званий ДНР. Мало вже тих, хто хоче жити в Росії. Але є величезне нерозуміння того, що ж відбувається в великій Україні. Я от недавно, на минулому тижні, був в Жованці чи в Зайцево, в приміській зоні Горлівки. І одна жінка мені сказала, каже, не треба нам Рашу ТВ, щоб нам промивала мізки. Треба подивитися українську телевізію. І це антиреклама України. І сьогодні для людей тут не виставлені пріоритети. Вони поки що не бачать, яке майбутнє, куди ми рухаємося. От що має зробити велика Україна, щоб ті там друзі, родичі, знайомі, які на тій території їм мізки промили, захотіли жити в Україні. І от така невизначеність, я б сказав би, є от такою найбільш такою стрижновою проблемою для людей, які проживають от тут на території Донеччини, контрольованої українською владою.
Деякі люди на Донеччині, з якими я розмовляв, дуже, ну сказати б, навіть в захваті від ваших раптових візитів до маленьких містечок і сіл. Але деякі кажуть, от коли до нас вперше приїхав Жебрівський, тоді все було по-чесному. А коли вже приїхав вдруге, то місцева влада спромоглася зібрати для зустрічі з ним тих, хто вигідний цій владі. Що ви відповісте на таке?
Ну, насправді, я намагаюся не повідомляти ні приймальню свою, нікого, що я виїжджаю. Але ну, коли це перший раз їздиш, то люди не очікують. А коли вже другий, третій, то на всякий випадок, особливо я це люблю робити в суботу, в неділю, коли там всі відпочивають, а тут мене родини немає, і через це, ну, насправді, є таке одне із розумінь, що відбувається. І через це тільки в'їжджаєш кудись, номера знають і відразу повідомляють. І на всякий випадок, як там, ми мирні люди, на наш бронепоїзд стоїть на запасному путі. І такі питання є. Але коли ти заїжджаєш в сіру зону, то особливо не готуються там. І от зараз останнім часом їжу якраз по сірій зоні. І там, там, мабуть, знаєте, там крик душі. От коли я приїхав в Водяне, приїхав в Опитне, ну, насправді, коли люди живуть в підвалах, коли вони виходять тільки днем, бо вночі стріляють, вони мають їжу тільки від гуманітарних фондів і від українських військових, які діляться своїми харчами. Коли вони навіть вже не говорять про відновлення житла, вони говорять про зупинення обстрілів. Але, в принципі, пенсії платяться, якась їжа є, і отчіпляються люди за свої будинки. Мабуть, багато з них, хто міг виїхати, але розбиті, знищені. Вони в підвалі свого будиночка, але живуть. Там такий крик, така біль. Ну, мабуть, важко пережити це все. Але, зрозуміло, ну, будемо шукати інші методи для того, щоб застати трохи, щоб не було. Бо я пам'ятаю, приїхав в Великоновосілківський район, не повідомив нікого, але в одне село заїхав, поки доїхав до другого, вже був голова адміністрації, вже був спостерігач від голови районної ради, якого я там костерив. На чому світ стоїть, і все спостерігали, і, в принципі, пробували організувати ну, таку хвалебні речі. Це не цікаво, це не потрібно, тому що, ну, якщо насправді ми щиро хочемо щось зробити, то проблеми треба бачити. І це не значить, що я когось там карати буду, чи до когось буду мати претензії. Я просто хочу розуміти от проблематику людей, от що є, підказати. Тобто, бо тут ще питання навчання, ми з вами розмовляємо, і я кажу, що навіть оті патріоти, яких заганяли під плінтус минула влада, коли вони приходять до влади, вони копіюють своїх попередників. Це проблема. Це проблема, бо там хочеться показати, вони навіть не усвідомлюють, що вони роблять гірше. І це дуже важливо просто побачити людей, зрозуміти їхні проблематики і спробувати їх вирішити. Це, в тому числі, навчання для цих керівників, і їх треба перекувати.
Павло Жебрівський, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації у Краматорську. Ви кажете, і таке є визначення, термін «територія, контрольована українською владою». До якого ступеню обласна військово-цивільна адміністрація контролює контрольовані райони Донецької області? І до якого ступеню контролює їх і обласну військово-цивільну адміністрацію центральна українська влада?
Ну, насправді є правоохоронні органи, є Служба безпеки, яка напряму не підпорядкована керівнику військово-цивільної адміністрації. І контроль якраз через ці правоохоронні органи за військово-цивільною адміністрацією і сторони центральної влади, безумовно, є, ну і в першу чергу президента. Що стосується Кабміна, то це менш контрольованість, це якісь інструкції, якісь листи, якісь звіти. Я так здогадуюсь, що багато з них ніхто і не читає, те, що ми там пишемо. А з якої міри ми контролюємо? Ну, насправді контролюємо, в тому числі і завдяки правоохоронним органам, в тому числі завдяки новому порядку, який ми запроваджуємо і ми задаємо темпоритм. Хоча, безумовно, є деякі міські голови, яких обрали, які там мають свої більшість в міських радах, і їх достатньо важко насправді контролювати. От, наприклад, два міські голови взагалі відмовляються виконувати закон України про перейменування міст.
Це хто?
Це Красноармійське, Димитрово. От, я думаю, що я пораджусь з людьми, і буде думка в людей, як перейменувати, і тоді мені доведеться своїм розпорядженням перейменовувати ці міста. Вони трохи не розуміють, і в мене навіть таке враження, що вони чекають. А якщо ти повернуться, і якщо вони перейменують, то вони відріжуть собі шлях до комунікації. От у мене щось з кожним днем все більш стійке враження про таке.
Ви слухаєте Громадське радіо. Щойно ми прослухали інтерв'ю Андрія Куликова, журналіста Громадського радіо, з Павлом Жебрівським, головою Донецької військово-цивільної адміністрації. Нагадаю, що це програма «Ранкова хвиля». Працюють для вас Євген Павлюковський та Едуард Лозовий. І зараз пропонуємо послухати ще одну цікаву розмову. Це інтерв'ю з сестрою Надії Савченко, Вірою, яка розповідає про стан Надії і, власне, про те, що Надія оголосила голодування, і розповідає, як Надія поводиться, чому було таке її рішення, і висловлює якісь припущення щодо цього. Цікава розмова, слухаємо і повертаємося після неї в студію Громадського радіо. В нас вже буде наступний гість.
Надя вже до цього голодувала, і зараз суха голодовка. І цей сезон знаходиться в містечку Новочеркаск Ростовської області, де воно убоге, бідне, зруйноване, утримується близько 2000 людей, і там немає медиків, медичного кабінету, і спостерігати там нікого. Тому якщо щось трапиться, то адвокати, так само, як і я, дізнаються вже від працівників, і вести тільки в ростовську лікарню.
Добре, але от все ж, тобто і зараз жодної інформації щодо того, в якому вона стані, немає ніякої. І можливості навіть отримати її немає, я так розумію, оскільки є свята, те, що звертала теж увагу адвокати.
Ага. Я була в неї в п'ятницю, да?
Вчора, да.
На побачення, і я запитувала, як вона буде проводити ці дні. Максимально берегти енергію. Взагалі, по-хорошому, треба було залишитись під стінами того СІЗО мені. Я приїхала, повернулася в Україну, тому що виникли дві проблеми, які треба вирішити. Взагалі, у нас багато проблем, але при зустрічі з нашими високопосадовцями. А Надя залишилась там одна. Сьогодні омбудсмен Москви Алла Панфілова написала смс, що вона вийшла туди завтра, її люди будуть там, що будуть моніторити стан Наді, але я не знаю, чи це будуть медики, чи це будуть просто по правам захисту людини особи. І вона, ми з нею зв'яжемось завтра. От після того
боротьби. А от вона чи може? Тому що, єдине питання, яке нас всіх турбує, тому що ми розуміємо, що от ви, по суті, там один на один з системою. Та? І от окрім адвокатів, допомагати нікому. Та? От омбудсмен, чи справді вона може бути тою людиною, яка хоча б трошки може щось зробити і допомогти їх слідкувати?
Ні. Омбудсмен, вона в Москві, так? Це людина, так, яка вбудована в систему. Елла Олександровна чудова жінка, система її призвала заспокоювати маси, і в неї це вдається. І, в принципі, її репутація гарна, як для Росії. І я поганого про цю людину абсолютно не можу нічого сказати. Вона завжди відгукувалась, відзванювалась вночі чи вдень. Тому там Наді, як по-людськи допомагають дуже консули українські. Взагалі наші консули – це чудові люди в Росії, тому що в мене є з чим порівняти. Я була і в Чехії, і в Польщі, і в Німеччині, і в Франції. Бачилась з нашими консулами. В нас зараз фронт Росія, і справді пощастило нам з консулами. я сподіваюся, в Міністерстві закордонних справ вистачить компетенції залишити таких людей і взагалі моніторити ситуацію, хто як працює.
До речі, от хотіла додати, що наша колега Ірина Армалійська, вона була на суді, журналістка, то вона сьогодні запостила на Фейсбуці фотографію гербу України, який зробила Надя в СІЗО і передала в консульство. Тобто вона зараз знаходиться в українському консульстві.
Передала.
Тобто воно вже є ця фотографія. Це, воно вже там.
Надя, це було те, чим вона займає руки, це орігамі з паперу кольорового вона робила, це там величезні труднощі були з цими передачами. Зараз уже я можу про це говорити, тому що воно передавалося незаконно. І вплоть до того, що Наді просили, а от російський герб зробиш, тоді передадим.
І малює також. Ми бачили її малюнки, які вона там виставляла, навіть через скло показувала.
Ну, так. Да.
Віро, такий момент. Якось допомагають, оскільки зараз, ну, надто важкий момент. Зараз ці дні святкові, ця суха голодовка, такий стан, ну, це дуже тривожний момент зараз. І президент сказав вчора, що він проситиме подвоїти зусилля і обіцяв, що подвоїть зусилля. Потім ось я читаю нардеп, уповноважена президента з питань мирного врегулювання Ірина Геращенко написала в Фейсбуці, що від комітетів євроінтеграції, закордонних справ Верховної Ради ми звернулися до всіх наших колег, представників парламентів країн Євросоюзу з проханням терміново долучитися до публічної кампанії з вимогою звільнити Надію. Ви що, знаєте, щось робиться?
Ну, давайте, в принципі, скажемо, що завтра в Києві о 12-й годині буде величезна акція на підтримку, таке звернення до світової спільноти, і там будуть збиратися підписи для того, щоб все-таки звільнити Савченко. І от вже сьогодні дуже багато організацій, наскільки мені відомо, підписало це звернення, завтра буде продовження. От ви завтра будете на Майдані о 12-й
годині? Ну, очевидно, буду. Питання?
Питання, чи ви знаєте про те, що робиться для того, щоб допомогти і посилити ці зусилля?
Я 2 роки, ну, майже 2 роки була максимально толерантною. Я навчилася бігати між капель між нашими політиками. Я навчилася не говорити їм погані речі або, ну, максимально стримуватись. Тому що, ви критикуючи своїх політиків, я тим самим відкриваю Україну під удар Росії. Зараз Надя лягла на бойове крило, втрачати нам нічого. Тому те, що я бачила, як працюють в Європейському в Європарламенті, куди я їздила в Страсбург, не з нашої подачі, не з подачі українських політиків, а мені організовували ці поїздки двічі, в різні роки, навіть тричі, третій я раз не могла поїхати. Студенти Франції, така є фундація, Cosmopolitan Project Foundation, складається вона на 50% з наших студентів, які там навчаються, і вони різними країнами займаються, ну, пріоритет Україна. Тому те, що я бачила, чим там займаються, як наші політики, то сирі дрова так горять.
Угу.
Тому мені байдуже зараз, кого я ображу, чиї почуття. Я підкреслюю, що для політиків, мабуть, всього світу важливо рейтинг. Для бідних країн займи закордонні. Політики мають тримати картинку. Делайте, що хотіть, лиш би та в пресу не попала. І третє, що там у них ще третє, щось є.
Угу.
Тому вийде Надя, сплутає всі карти. А, договорники. Да? В Наді рейтинг, як у політика, тепер вже є. Надя, як політик, діє.
Це було інтерв'ю з сестрою Надії Савченко Вірою, яка розповідає про стан Надії і деякі інші цікаві речі теж висловлює. Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. Працює для вас Євген Павлюковський та Едуард Лозовий. І далі в нас музика.
Далі в нас музика. І перш ніж, ну, от зараз ми послухали «Сестра за сестру», «Брат за брата». В такому режимі, з такими відчуттями зараз живе багато українців. І, звичайно, ми переживаємо і за Надію Савченко, ми переживаємо і за наших братів, які зараз знаходяться в полоні у бойовиків. І саме про звільнення їх з полону ми будемо говорити в наступні півгодини. А поки що Козак Систем, «Брат за брата».
замислами твердими кроками, хай світло небесне засяє в людях.
Хто сам
вирішує долю?
Хто сам
приймає рішення без бруду, без блуду, без гною, без болю? Життям своїм залишається втішений. Свій на свого не зійме руку. Брат на брата не скаже свого. Прийме удар, піде на муку. Брат за брата, свій за свого. Різкими, зламами, лихими, закрутами протирається доля, крізь хащі хай груди заквітнуть червоними рутами. Не втратити честі своєї ні за що.
Там де
з рідними милими,
там де
зі своїми хорошими, власним розумом, власними силами щастя своє збудувати зможемо.
Свій на свого не зійме руку. Брат на брата не скаже злого.
Прийме удар, піде на муку.
Брата, свій за свого. Він тренів вини мене, сонце моє, сігрій мені серце, земля моя, мені стіну дай, перемогти у смертельну бугеці. Він тренів вини мене, сонце моє, сігрій мені серце, земля моя, мені стіну дай, перемогти у смертельну бугеці.
Не вір в чуже,
не проси, не бійся,
єдності сила,
відома істина,
захисник ворога своє.
«Козак Систем» з композицією «Брат за брата» щойно прозвучала в нашому ефірі. І, власне, тему підтримки нами один одного у важку хвилину, у важку годину і вже досить важкі два роки, які має Україна у протистоянні з Росією, будемо говорити далі. І, зокрема, торкатимемось теми безпосередньо тих, хто залишається по ту сторону, хто є ув'язненим. І сьогодні у нас в гостях студії Олег Котенко, це член групи «Патріот», який безпосередньо займається допомогою тим людям, які опинилися заручниками російської системи. Пане Олеже, доброго ранку вам.
Добре утро.
Пане Олеже, найперше хочу запитати, якби виходячи з попереднього, так, досвіду спілкування з людьми, які в той чи інший спосіб, це ну, і державні посадовці, є уповноважені у цих справах, як Ірина Геращенко, наприклад. Є інші відомі вже в Україні особи, які цим займаються. І є такий якби суспільний стереотип, що найефективнішими у перемовинах про звільнення наших є люди, які мають великі особисті зв'язки з російськими офіцерами, з тими, хто курує бойовиків там на Донбасі. Ну, зокрема, я розумію, ви згадали про Рубана, тут же ми всі згадали. І це ну, викликає запитання часто, багато інсинуацій про те, що а раптом вони працюють у змові, а раптом вони виторговують кращі умови.
І тут, насправді, виникає асоціація одразу про Медведчука.
Так, тобто і навіть та пропорція, в якій здійснюються обміни, тобто ми віддаємо цілу купочку затриманих бойовиків в обмін на кількох, бодай, наших. От в цьому питанні, це, тобто, наскільки він відповідає дійсності? Дійсно, з бойовиками повинні працювати люди, у яких є там друзі?
Ну, надо сразу начать с того, что мы должны четко разделять несколько категорий наших военнопленных. Вот. Это те военнопленные, которые находятся под так называемыми официальными органами, то есть теми, кому, с кем курирует непосредственно там омбудсмен, курирует, да, там Дарья Морозова такая есть, да, вот, это одна категория людей, которые мы знаем, что они находятся, они находились до позавчерашнего дня в здании СБУ города Донецка, сейчас они переведены в другое место, в более, более комфортное. Вот. Это одна категория. Вторая категория наших военнопленных – это те, которые находятся у полевых командиров. То есть это те, которые абсолютно не подчиняются так называемым ихним властям. Вот. Это, ну, как...
это наигиршие выпадки, я так разумею.
Ну, вы знаете, в переговорном процессе вот как раз-таки с полевыми командирами не имеет значения, имеет ли кто-то связь с Москвой или же не имеет. То есть как бы на нашем лексиконе, то есть в волонтерском, мы называем это про ДНР-овские люди, это те, которые вышли за ДНР, это вот так называемые полевые командиры. И про российские, это те, которые действительно, ну, называют себя там какими-то там псевдореспубликами, публиками и пытаются там как бы корчить из себя какие-то официальные органы. Так вот, это две категории. Ну, третья категория — это, естественно, те люди, которые находятся у нас не на нашей территории, то есть в России. Это третья категория. Вот, исходя из этого, я вам могу сразу сказать, что переговоры с Дарьей Морозовой, конечно, которые играют там псевдореспублики, конечно, лучше вести переговоры таким, как товарищ Медведчук. Вот почему? Потому что как бы это не переговорный процесс, чтобы вы понимали, это указание. То есть как бы все и Медведчук, и Дарья Морозова, и Захарченко, они непосредственно подчиняются Москве. Всем указаниям Москвы. Если будет дана указка сверху проводить обмен, то, естественно, Дарья Морозова, Захарченко, Медведчук в едином ключе будут кивать головой и говорить, да, конечно, его нужно, нужно проводить. Здесь уровень переговоров, ну, скажем... волонтерам сложно вести переговорный процесс, потому что это определенный уровень и международный, в том числе, где есть давление. Там, когда мы говорим о полевых командирах, в данном случае неважно, имеешь ли ты отношение к Российской Федерации или же ты не имеешь. То есть каждый, любой человек, даже тот, который, ну, в принципе, не имел до этого, скажем, какого-то опыта ведения переговорного процесса, он может договориться с боевиками. То есть как бы и себя я имею, ну, в том числе имею в виду. Почему? Потому что первые наши обмены были напрямую, это были даже не обмены, а освобождение, скажем так. Мы договаривались.
Властиво, я хотів запитати, коли ви от, про цю першу категорію, да, яка офіційно засвідчена, і ми знаємо, ось вони там знаходяться, і ведуться переговори з, ведуться з Морозовою, з так званими представниками влади тамтешньої. Там, якби зрозуміло, там вони можуть запропонувати. А у нас ось в СБУ там сидять там 15-20 ваших, яких ми можемо запропонувати в обмін. А що можуть запропонувати волонтери польовим командирам?
Ну вот как раз таки как бы наша группа, она, ну, наверное, единственная в своем роде, которая не работает через, не хочется называть обменный фонд, да, но через как раз таки тех сепаратистов, которые находятся у нас в тюрьмах здесь. Вот. Мы работали определенное время, наверное, ну, там большой период, наверное, больше, ну, почти больше, чем полгода, когда нам СБУ не предоставляло вот этих вот сепаратистов для обмена. И мы работали, мы придумали разнообразные схемы, законные схемы, когда можно было забрать людей. То есть, как бы, ну, у нас их там около 10, скажем, таких схем. Одна из самых распространенных, это когда мы договаривались с полевыми командирами, давили на жалость, а в том, что если вот матери, у вас же тоже мать, мы не хотим ничего, отдайте матерям. Мы договаривались, и матери, пересекая границу, они получали своих детей и вывозили их назад. Это самый распространенный такой был способ.
И он спрацевывал.
И он спрацевывал даже до последнего времени, пока не вмешался опять-таки Медведчук, и все реально понимали, что должно идти через один канал, как, они, ну, как все думали, что есть один канал, который курирует Медведчук, и тогда вот эти все схемы, они начали уходить на задний план, потому что там внутри начали бороться вот эти пророссийские против проДНРовских. И на данный период они как бы одержали определенную победу.
А от зараз наша розвідка повідомляє, принаймні за останні тиждень я таких 2-3 повідомлення чув, що за їхніми джерелами, за їх інформацією, Російська Федерація починає зачистку якраз командирів, ну, от, там, цих батальйонів їхніх, там, цього ж Востока, і оцю групу Гіві, того ж самого Гіві збирається замінити. Навіть, ну, якщо буде там, вони не підкоряться, то їх там знищать. Це, можливо, стосується багатьох таких польових командирів. Тобто, чи дійсно не станеться так, що схема Медведчука залишиться єдиною?
Ну, смотрите, ну, нужно сразу понимать, что у полевых командиров остается наших военнопленных не так-то много. Это может быть один, может быть два, может быть три, и они их не отпускают, не называя их фамилий, для того, чтобы, ну, думая о том, что когда-то их не люди могут попасть в плен, и тогда они могут произвести обмен самостоятельно, как это было до этого. Действительно, вы говорите, что зачистка полевых командиров влияет на эти все процессы. Я вам скажу так. Многие такие, как Мозговой, как Дрёмов, которые уже погибшие, с ними было немножко легче вести переговорный процесс, потому что они не придерживались какого-то определенного официоза, и под настроение попадая, они просто так отдавали нам наших ребят, я могу назвать там десятки таких людей.
Тобто в торгах в Мінську вони ніякої участі не брали. Абсолютно. І на них зовсім не зважали. Абсолютно. Чи варто притримати полонених, чи може вже віддавати?
Так, да, так. Да, да, да.
А ви кажете, що ви допомагали матерям не безпосередньо у бойовиків отримати, ну тут як отримати, ну зустрітися і забрати своїх дітей, так, українських військовослужбовців. Були якісь такі екстремальні випадки, да, коли, ну, я так розумію, загроза ж завжди є, що все зірветься, і та ж матір може опинитися разом зі сином.
Ну, смотрите, это, наверное, один из первых освобождений, который непосредственно провел я. Почему? Потому что группы «Патриот» на тот момент не существовало. Вот. Это когда мы забирали двоих черкасских ребят, это еще не было даже Иловайского котла. То есть это было где-то середина июля. Вот, 14-го года. Там мы действительно, не понимая, потому что мы делали практически первый раз, завозили матерей вместе с таксистом, туда заходили люди, потому что я на ту сторону не захожу, вот, по определенным причинам, вот. И матери зашли, и мы тогда, ну, не спали, и осталось так, что было экстремально, что их выдали не в этот день, а только через день. То есть, и мы очень нервничали, боялись, что матери тоже могут туда попасть, и это была наша такая... И когда ехали назад, то есть машина обломалась, ну, так называемой серой зоне, которая не принадлежала ни нам, ни нам, и мне пришлось лично с вооруженной охраной выдвинуться туда для того, чтобы забрать и матерей, и ребят пленных.
Нагадаю, що це Олег Котенко, член групи «Патріот», зараз в гостях студії громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Пане Олеже, якщо говорити про кількість тих людей, зрозуміло, що польових командирів ми не можемо порахувати, тому що насправді там навіть кількість тих формувань бойових, яка знаходиться на окупованих територіях, не завжди нам відома. Якщо говорити про людей, які знаходяться безпосередньо в ЛНР, ДНР, не тільки військових, а й цивільних, про яку кількість ми можемо говорити, чи справді вона співпадає з офіційно оголошеними цифрами? От зараз ми говорили, точніше, чули повідомлення про 129-131 заручника. Наскільки це вірно?
Ну, наверное, в любой стране, то есть какие-то официальные данные, они, естественно, расходятся с неофициальными данными, которые как бы есть у волонтеров, там, у каких-то гражданских активистов. То есть я вам могу сказать точно, хотелось бы, конечно, чтобы у нас их всего было там 139, опять-таки здесь есть различные категории. Мы говорим о тех, кого мы знаем, где находимся, и тех, кого мы не знаем, где находятся. То есть как бы из этих вот 130-129, которых, то есть в лучшем случае, то есть с гражданскими вместе, мы знаем, ну, около, ну, 50, чуть меньше людей, то есть как бы по большому счету. Это мы точно знаем их местонахождение, кто находится там вместе в бывшем СБУ, которые находились люди, те, которые находятся там в следственных изоляторах, то есть мы об этом знаем. Вот всех остальных мест мы точно не знаем. Вот по нашим данным, их вообще военнопленных вместе с гражданскими более 300 человек. Почему у нас такие данные, скажем так, расходятся с официальными данными? Потому что у нас данные тех людей, добровольческих батальонов, которые уходили и официально не были устроены на работу, и, то есть, как бы они были где-то записаны в какой-то блокнотик у какого-нибудь полевого командира, но, тем не менее, они шли с оружием в руках защищать Украину, вот, и становилось так, что они попадали в плен. Вот, дальше. У нас, как бы, есть определенная информация по тем людям, по гражданским, которые не обращаются в официальные органы на территории Украины, дабы бояться не навредить, то есть обращаются к волонтерским организациям в надежде на то, что мы не будем афишировать их попадание туда. Поэтому наши цифры немножко разнятся. Хорошо это или плохо, я не знаю. И самое страшное во всем этом, что сегодня 129. Не дай бог, завтра их может быть 150. потому что, ну, война продолжается, ничего ж не закончено. То есть, как бы, диверсионно-разведывательные группы выходят, вот, и также берут в плен. Я вам могу назвать, вот, последние, за последние, скажем так, месяца полтора у нас 7 человек новых.
Це саме військових, я уточню.
Військових, так. Да.
Скажіть, а наскільки виправдана поведінка родичів, про яких ви згадали, які не хочуть афішувати, не хочуть офіційно світити імена і сам факт перебування їхнього, ну, там, близької людини у полоні? Може все-таки, ну, тобто, в моєму уявленні, да, може краще, щоб бойовики знали, що держава Україна знає про те, що ця людина у них?
Ну, смотрите, то есть, как бы, там мы в основном говорим о тех людях, которые находятся на оккупированных территориях, то есть родственники. Бывает так, что боевики, то есть так называемые МГБ ихние, вот, в день берет от 20 до 40 человек. И буквально там через сутки двое-трое там большую часть из них отпускает. То есть родные еще надеются на то, что если они не будут что-то говорить, потому что как только с нашей стороны идет определенный сигнал о том, что мы хотим забрать данного человека, боевики понимают реально, что мы в нем заинтересованы. Значит, что-то тут может быть не то, и он может действительно работать на украинскую сторону. То есть официально, то есть заявить это значит официально, ну, сказать, что этот человек нужен Украине.
А тут, до речі, дуже цікава позиція. З іншого боку, якщо нічого не говорити, то далеко не завжди ця людина справді опиниться. Вона може просто бути забута в тих застінках, так як вже і відбувалося з багатьма людьми, які по півроку, по року знаходилися там, тому що з боку України, з боку волонтерів не було якоїсь активності. Ну, про цих людей просто міг ніхто не знати. Тобто така ситуація, тобто це така палка на двох кінцях. Але з іншого боку, самі ж бойовики іноді наголошують на тому, і саме ж МГБ просить родичів: не турбуйтеся, розберемось і випустимо. Я вже чув від багатьох волонтерів, хто займається, от таку фразу вони практично всім автоматом повторюють. Для чого це робиться? І яка дія може бути все-таки правильна зі сторони родичів, якщо подібна ситуація відбулася і хтось з родичів або знайомих все ж таки потрапив? Що краще, афішувати чи ні?
Смотрите, то есть, как бы, я сейчас могу вам сразу 10 примеров к ряду привести, когда наша организация непосредственно работала с гражданскими, которые попадали в плен там, к боевикам. Значит, сразу, что мы рекомендуем родственникам, когда мы получаем такую информацию, определенную схему работы. У них тоже есть своя генеральная прокуратура, у них есть свои органы МГБ, у них есть своя военная полиция. То есть мы изначально хотим до всех вот этих вот накруток и ведения переговоров по освобождению пленных, чтобы понять плены, то есть пройти по их инстанциям. То есть это генеральная прокуратура, за что взяли, как взяли, потому что МГБ берет просто так, потому что кто-то кому-то сказал, сосед на соседа сказал, потому что тот ему забор когда-то поломал.
Тобто там такая радянщина взагалі відбувається страшна.
Да, да, да. То есть сначала проходится по определенной инстанции. На каком-то этапе людей просто освобождают. На этапе там прокуратуры, которая делает запрос, или просто мать пришла в МГБ, попросила там, чтобы отпустили. То есть на каком-то этапе это все происходит. Если становится так, что действительно им предъявляют какое-то что-то серьезное, вот тогда уже включаемся мы. То есть есть определенный период, когда там, ну, неделя, дней 10, когда мы не афишируем и через матерей пытаемся их научить, как это юридически сделать там, на той территории, на оккупированной. Вот. Были моменты, когда у нас есть такой, ну, наверное, уже как бы пример. Это Даша Морозова такая, извиняюсь, Соколова, которая попала туда, и мы ее не могли забрать 2 месяца. То есть сейчас она уже находится в Израиле. То есть это так, мы прошли все процедуры, они не прошли. Тогда мы включились мы со своей стороны, то есть о ведении переговоров. Вот. И потом нам все-таки удалось ее забрать, даже без обмена.
І ще одне питання, напевно, останнє. Є в нас чимало, ну, сотні тисяч переселенців, вимушених переселенців звідти, які час від часу, я знаю багатьох, хто пробує і успішно, зрештою, відвідати, наприклад, своє помешкання в тому ж Донецьку, тобто вони їздять на непідконтрольні території, просто щоб переконатися, що в них там ще є майно, що їх там близькі, які залишилися, що з ними все гаразд, не лише по телефону. Наскільки вони ризикують потрапити під зачистку, під облаву тих же МГБшників ДНРівських? Mm-hmm.
Ну, перше, якщо він буде пересікати границю на якомусь серйозній машині, то есть, как бы, ну, довольно-таки дорогой, ну, вероятность сразу увеличивается, потому что, как бы, у них все-таки еще финансовый интерес присутствует у бойовиков, и они найдут, ну, любую причину, то есть, арестовать человека, если ты едешь на серьезной машине. Могу тоже десятками приводить примеры, когда люди просто пропадали, мы до сих пор их не можем найти. Вероятнее всего, их уже нет в живых. Вот это самый главный вопрос. Вот. А второй вопрос, это все-таки у них составлены списки, и, наверное, даже не списки, все это в электронном виде. То есть у них на постах находятся, то есть ноутбуки. При любой введении фамилии, то есть они могут сразу отреагировать, тут же арестовать за что-то, за какую-то позицию, и самое главное, это может быть за какой-нибудь бизнес. Потому что там не только там, что кто-то может помогать украинским воинам, а то, что есть какой-то бизнес. Ну, была там сеть, там, допустим, аптека или там заправка, или там еще какая-то.
Для чего это робится? Для выкупа?
И для выкупа в том числе. То есть и для выкупа в том числе. То есть, ну, я такие нам неизвестны. То есть мы не решаем вопросы через выкуп или через что-то там. Вот, а вот об отжатии бізнесу йде розговор.
Тобто, може бути таке, що людина звідти поїхала, а бізнес лишився, да. І цей бізнес уже хтось взяв, тому не варто вертатися по свій бізнес, бо.
Да. Ну, я вам могу тоже сказать, очень много страдает от этого людей, которые близко же, там, Славянск, Краматорск, Константиновка, которые выезжают, и они задерживаются просто-напросто. Вот многих, я сейчас говорю, еще десятками могу приводить примеры, когда люди туда поехали, и их задержали, потому что у него в кармане было там 70 тысяч гривен. Все.
Угу. Програма «Ранкова хвиля» вже добігає свого завершення в першій годині. І я, мабуть, дозволю собі ще останнє коротке питання нашому гостю Олегу Котенка стосовно стану здоров'я полонених. От ті люди, які до вас вертаються, вони розповідають про те, хто там ще лишився, так чи інакше, хто з ними знаходився в одній камері або десь поряд. Всім відомо, і самі ж волонтери розповідають, що дуже сильно б'ють полонених, особливо чоловіків. Який стан здоров'я тих, кого ви рятуєте, і хто там лишився? Взагалі, є там хоч якийсь нагляд, хоч якесь мінімальне медичне обслуговування цих людей?
Опять, якщо ми говоримо о тих людях, які знаходились до цього в зданні СБУ, то есть действительно их там осматривают там два раза в месяц. Так, такое действительно существует. Вот, бьют их только ну, в первые дни, в первый промежуток для получения какой-то информации. То есть, ну и для себя они там в какую-то категорию заводят людей. Можно с ними работать, можно их вербовать или нельзя. Можно ли их подбрасывать в камеры для получения данной информации. Бьют, вот, то есть издеваются обычно в первые дни. После того, когда человек уже там какое-то время находится, то уже в принципе никто никого не бьет. За ними действительно смотрят, их кормят. Я буквально вчера разговаривал с ребятами, тех, которых перевели уже с ССБУ в другое место. Они говорят, что питание лучше, условия содержания лучше. Ну, от, в принципе, так.
Добре, дякуємо вам за розмову, пане Олег. Наша, якби, ця година мовлення добігає кінця. Добігає кінця разом з Depeche Mode і піснею Walking in My Shoes. І ми повернемося після новин.
Would frown upon decency, look down upon.